non estas programero kiu nomigas osmobulas respondas. Tio anstataŭas la jam tradician programeron, kiu foje nomiĝis estraro respondas, kiam la tuta estraro ĉeestis, kaj foje ni havis tian regulon, ke se minimume tri estraranoj ĉeestas, tiam okazas programero estraranoj respondas. Ĉifoje ĉeestas nur unu estrarano, tio estas Barbara, ĉar plejparto de la membroj de la nuna estraro loĝas ekster Eŭropo kaj evidente por unu sabato ili ne emus veni al Nederlando. Estis eble dufoje en la pasinteco ankaŭ estraro de Tejo respondas. Ĝuste en novembro pasintjare estis estraro de Tejo, kiu respondis. Sed ĉar ni havas neniun el la du estraroj, nek sufiĉan nombron de unuopaj estraranoj, do mi akaparis por mi tiun ĉi programeron kiel mian lastan ŝancon, ĉar estonta jam ne plu estos sub mia decidpovo. Kaj krome estis de tempo al tempo petoj, ĉu ne povus okazi foje ankaŭ tia respondhoro. Do nun ĝi okazas, kaj mi havas neniun planon, ankaŭ vi ne havas planon, kiujn demandojn vi povus fari al mi. Simple vi povus demandi kion ajn, ne nur pri aferoj rilate UEA. Kaj mia laborado en la centra oficejo kaj tiel plu, sed generale. Mi ricevis unu demandon jam de homo, kiu ŝajne foriris. Faris nur demandon, sed ne aŭdis la respondon. Kiel vi esperantistiĝis? No, mi ne scias, ĉu mia esperantistiĝo estas aparte interesa, sed ĉiukaze ĝi okazis tiel, ke ĝi estis rezulto de du hobioj miaj. Mi kiel juna knabo, mi estis 14, 15, tiam mi multe fotis, kaj mi acetis diversajn librojn pri fotado. Kiel oni faras bonajn fotojn, kiel oni poste rivelas la fotojn, kaj tiel plu. Estis tuta serio de etaj manlibretoj pri unuopaj aspektoj de fotado, verkitaj de Vilho Setälä, kompreneble. Ĉar Vilho Setälä estis ne nur la plej elstara finna esperantisto, aŭtoro de multaj lernolibroj, akademiano, komitatano de UEA kaj tiel plu, sed krome li estis unu el la plej famaj kaj elstaraj finnaj fotografoj. Li verkis libron ĉirkaŭ 500 paĝon, kiu nomiĝas Fotografio kiel scienco kaj arto. Ĝi aperis ĉirkaŭ 1940. Kai oni daure consideras gin la plei bona libro en la fina lingvo pri fotografio, kies tecnica parto compreneble jam malnovigis, sed gia arta parto estas daure valida. Kai fakte iun sektion de tiu arta parto oni reeldonis antau tutekoda jaroi. Bone. En tiui manlibretoi de Vilho Setälä estis ankaŭ reklamoi pri Esperanto, oli kaptis laukado reklami ankaŭ Esperanton en siai libroi pri fotado. Tio estis unu el la fontoi, el kiu mi informiisit pri Esperanto, kai estis tia ankaŭ adreso de la tiama finna Esperanto-instituto, al kiu mi fakte neniam skribis, sed poste ĉiun lernomaterialon mi mendis perten ja librovendejo en Taivalkoski. Sed la finan impulson por efektive lerni Esperanton mi ricevis pro mia alia hobio, kai tio estis auskultado de eksterlandaj radiostacioj, kai raportado al ili. Estas tiel nomata do ikso auskultado, kiu estas hobio, kiu preskaŭ jam malaperis nun en la interreta tempo. Sed en la malnovaj tempoj oni povis auskulti malongondajn elsendojn de diversaj radiostacioj, verki raporton pri la programo, kiun oni aŭdis, kaj kia estis la aŭdebleco, kaj tiel plu. Kaj tiun raporton oni sendis al la koncerna radiostacio, kai ricevis tiel konfirmon iun belan karton, tiel nomatan QSL-karton. Ja mi havis tutan muuron pleinan de tiai kartoin, ja mi verkis raportoin al multa. Kai tiun raportoin oni povis fari ekspri elsendoi, kiu okasi sen lingvoi, kiu oni tutani komprenis. Oni povis tamen estante iom lerta, oni povis kompreni, ke nun estas novatoi, nun estas muziko, kai tiel plu, kai oni olis kipiske dekoka tridek, komensa anonco, kai dekoka tridek unu, novatoi, dekoka kvarde, muziko, kai tiel plu, kai laut tiui informoi la radiostatio povis konstati efektive. Tiu homo auskultis nian elsendon, kai meritas ricevi karton. No, tiu tempe mi apenas scipovis iun ein fremdan lingvon. Mi jam en la lernejo et lernis la svedan kai la germanan, sed ne suffice por poli compreni el sendoen. Tial mi preskala sola, kiu mi vere comprenis, estis el sendoen la finna lingvo. Uno el la radiostatioi, kiu el sendis en la finna, estis la pola radio. Tiu fin lingvo el sendo comencisis je la tekoka vuoro, kai mi volis perdi nenion de la comenzo, sekve mi serĉis Varsovion en mia radioaparato iomete antaŭ la tekoka. Kai la Esperanto elsendo tiutempe estis antaŭ la finna. Do mi tiam aŭdis la finnan anoncon, finiĝas mia elsendo en Esperanto. Siis realo. Kai do mi kaptis tiun vorton Esperanto, kai oh, se radio elsendo en Esperanto. Do, se mi lernos Esperanton, tiam, tsaat vies on facila, tion miam siis pro la propagando de setelä. Ke vies on facila. Kai rapide lernevla. Do, mi palto puhus auskultiin, kai kompreni ankau aliain, alilingvain elsendoin. Kai tiel mi persvadis mian plebonan amikon, en mia klassoin lernejo, kune kun mi et lerni Esperanton. Mi iris alla maljuna sinorino, kiu havis librovendejon tien Taivalkoski, kai diris, ke min volas lerni Esperanton. Si serčis en siai tikai libroesti, tikai katalogoi, en kiui si serčis tai provis libreton, kiu nomisas Esperanto kurso, de Vilho Setälä, se tiu charma libretto, kiu konsistas eliai popolai fabeloi, au fabloi, tiai besto fabeloi. Kai kiam tiu libro venis, la 6. Januaro 1966, tiu espero okazis mia unoa kun sido kun tiu mia amikodo. En tiu tago, en la sano tago, nikun eklernis Esperanton. Tial mi sias tiel precis la tagon de mia eklerno, char mi skibis sur tiu libretto la tagon de la aceto, kai en la vespero ni jam kune eklernis. To, dun kelkai monatoi ni kune lernis unu al dukoje semaine ni renkontigis tse mi heine, kai lernadis. Tamen en la sama jaro ni iris al gymnasio al Oulu. To tiam interrompigis anka mia lernado dun iom da tempo, kai tiu mia amiko ili tute cesis. Li farisis poste profetia musikisto, iom successa, sed ne okupigis plu pri Esperanto. Anka mi komence en Oulu ne daŭrigis la lernadon, sed en la somero, siis augusto 1966, mi legis en iu finna gazeto mallongan novaason, ke postunu jaro okazos UK en Helsinko. Do tiami, oh, do tiami, mi ankoran eniam estis en Helsinko. Do mi devos lerni Esperanton kai daŭrigi la lernadon kai iri kai partopreni en la UK. Do tial dum tiu jaro mi intense lernadis Esperanton. Mi loĝis en Oulu, mi havis tiun ĉambreton en kiu mi loĝis kun iu studento de la universitato, kai do mi kompreneble persvadis ankaŭ lin lerni Esperanton. Dandere tiutempe esti mia amiko aukun lausanto, sen oni devis lerni Esperanto. Li lernis, kai li efektive bone lernis, kai partoprenis telkain UK-oin poste, kai aparte interesiisis pri Japanio, kai li havis grandegan kolekton de Esperanto-libroi eldonitai en Japanio, kelkcenton. Mi bedaunite nesias kio okazis, kun ili char li intertempe mortis, li havis tion gravan malsanon de naskan, kai mortis, kai mi neniam neksis la sorto de lian biblioteko. No bonet, tio estes alia apero. Ankorau pri tiu uko en Helsinko, en tiui jaroi mi somere laboris en la postoficejo en Taivalkoski, kai foje ankau en la kristnaska periodo, kiam estis amasuden laboro en la postoficejo pro postkartoi, kristnaskai kartoi. Kai la postei estrino en tiuis kristnaska periodo 60-ok. Venis al mika liriske en la interna circulero de la finna posto estis annonceto, ke onni serchas esperantistan postiston por tesori en la postoficejo en la UK en Helsinko. Su tio ne interesus minne, sar mi ricevus salairon, normaalan postittan salairon kun tiu se mainon. No tio siis ne credevla ebletso, kompreneble. Esis kielke onni devis skrivi al lokokoano, kio okupitsis pri varbaado de helpantoi. To iel esis kielke nello posto dungis, et onni devis iel esti kvasa konfirmita kai benilla de la konserna lokokoano. Do mi skribis alla loko koanon kaj diris, ke mi interesiĝas pri tiu laboro, nia posteriestrino rekomendas min, kaj mi scipovas Esperanton, kaj mi laboris en la hospitalo jam dum tri someroj, mi konas tiujn aferojn. Se mi ricevis respondon, ni neniam aŭdis pri vi. Kiu vi estas, ni ne scias, kaj do oni povas verki leteron en Esperanto, ĉar oni povas uzi vortaron kaj tiel plu, sed ĉu vi vere povas plue paroli Esperanton, kiam venas kongresanoj por aĉeti poŝtmarkojn? Do ni ne akceptas vin. Sed ni proponas al vi dezori ĉe ekspozicio por la ekstera publiko, kiam do venas finnoj, kiu parolas finne, kaj do evidente pri tio ili povis sekuraj kaj certaj, ke mi ĉi povas plue paroli la finnan. Kaj povas klarigi al ne esperantistoj pri Esperanto. No bone, mi estis tute ofendita pro tio respondo, sed komprenu, mi obeis la superajn instancojn, kaj tiel bone do mi dezoros tie. La UKO en Helsinko, la kongresejo estis ekster la urbocentro, en la teknika altlernejo. Nur la inauguro estis en foierhalo en la urbocentro, sed la cetero okazis ekster la centro. Estis eble 20 minutoj, 30 minutoj preskaŭ la vojaĝado ĝis la kongresejo. Do tio signifis, ke ĉar la Esperanto ekspozicio estis en la urbocentro, mi devis esti tie minimume restu 3 aŭ 4 horojn tage. Do pro tiu dezorado mi perdis duonon de ĉiu kongresa tago. Do mi estis tie tamen kaj rakontis pri Esperanto al la vizitantoj, sed mi mem estis sufiĉe malkontenta pri tiu ekspozicio, ĝi estis organizita de Villa Cetela. Sed estis sufiĉe granda ĉambro, pli granda ol tiu ĉi. Estis tabloj kaj sur ili estis libroj kaj Esperanto-gazetoj, sed malnovaj, do ĉifitaj plejparte. La unua Esperanto-ekspozicio, kiun mi vidis en mia vivo, sed mi jam imaginas por. Bone, kvankam mi estis iom ofendita al la koncerna loko koano pri tio, ke li malakceptis min por la postoficejo, mi tamen devas danki al li, ke pro lia malakcepto mi havis renkontiĝon kun Ivo Lapenna. Ĉar Ivo Lapenna, kiu kontrolis ĉion, venis kontroli ankaŭ tiun ekspozicion, ĝuste kiam mi dezoris tie. Kaj li esploris tuj ĉe la sojlo, kiam li vidis, ke tiu ĉi tute ne taŭgas, kie donas tute ĉifitan bildon pri Esperanto. Kaj li restis tie, do por mi tio ŝajnis esti eterneco, sed daŭris eble duonan horon. Kaj li prenis preskaŭ ĉiun libron kaj periodaĵon aparte, kaj klarigis al mi, kial tiu ĉi devas esti kie ajn, sed ne ĉi tie. Do mi estis ruta kiel tomato kaj preskaŭ ekploronta la tutan tempon, ĉar pensis, ĉu li imagas, ke mi aranĝis tiun ĉi ekspozicion, ĝi ne estas starigita de mi. Se fine, kiam li atingis la lastan libron, finfine, tiam li subite farisis tute amika kaj frapis sur mian ŝultron kaj diris, ke kompreneble mi scias, ke ne estas vi, kiu aranĝi tion ĉi, sed tamen eble vi en estonteco devos aranĝi Esperanto-ekspoziciojn. Kaj mi esperas, ke tiuj klarigoj tiam helpos al mi savere tio ĉi estas, kaj tiam li denove foriris, sed tiam li ankaŭ foriris. No bone. Tiel mi esperantistiĝis kaj malgraŭ tio, ke dum duona horo Lapenna estis kolera al mi tamen restis. Ne putis post mia unua uko.
Ĉu vi povas interveni? Do, en momento kiam mi devis iel likvidi nian malnovan redakcion, mi ankaŭ sukcesis kun savi kelkajn korespondaĵojn. Kaj estas tre agrable konstati, ke inter tiuj ĉi korespondaĵoj de tre malnovaj aŭskultantoj estas ankaŭ iuj korespondaĵoj de Osmo. Mi ne kunportis ilin por ĉi tiu solenaĵo, sed ja estu certa ili estas, kaj certe ni iel renkontiĝos, por ke vi vidu, kopiu kaj havu la memoraĵon, ĉar tio estas ja grava dokumento en nia Esperanto-redakcio, ankaŭ nuna de Pola Radio. Do dankon pro la memorigo pri ĉi tiu epizodo, kiu kondukis nin al Esperanto. Sed fakte vi mencis, ke dum ĉi tiu kunsido ne estas reprezentantoj de la estraro krom mi. Nu bone, mi ne venis kiel oficiala reprezentanto de la estraro, sed ĉiam oni havas respondecon. Do unue mi volas gratuli al vi pro tiu ci elstara ideo kiu estas grava contribuo al nia Esperanto kulturo. La fakto de la malfermaj tagoj en la centra oficejo. Kvardek tri, imagu kiom da programeroj kaj mi pensas ke tiu estas entrepreno kiu meritas ankaŭ apartan prilaboron pri dokumenton. Mi kredas ke la malfermaj tagoj, la tradicio estos daŭrigita, sed tio kion vi faris meritas apartan elstarigon. No. Mi captu la ocasion, char comence la contacte iconosco estis nur kiel con la radio amico, radio ascoltanto, set ecde 2017 iaro mi havas ancau la plenuron cum labori con Osmo kiel la generala directoro, unue kiel generala secretario, cae poste kiel estrarano de UA, mi dankas, cae gratulas pro via laboro, pro via fidelezzo, pro via amo al UEA, kai esperanto ideo kai mi ancora foje kore dankas pro bonega elstara kunlaboro.
Tiu kongresa jaro 69 mi ricevis la premion la plej interesa letero de la monato. Tio estis aprilo, kaj aprilo 69. Kaj kiel premion mi ricevis la faraono.
Belega romano.
Tion belegan eldonon de la faraono. Kaj mi legis ĝin tuj. Poste, jardekon poste ĉi tie, mi legis, ke en la malnova antaŭmilita nederlanda laborista Esperanto-movado, nur tiuj estis konsiderataj kiel veraj esperantistoj, kiuj legis la faraonon. Do, mi ĝojis, ke mi legis la faraonon tuj en la komenco. Do, mi fariĝis vera esperantisto jam tre frue.